Gjuhët luajnë rol thelbësor në promovimin e dialogut ndërkulturor. Njohja e gjuhëve të ndryshme forcon bashkëpunimin ndërmjet grupeve. E kur gjuhët zbehen, zbehet edhe begatia e diversitetit kulturor botëror. Në Kosovë mund të dëgjohet gjuha shqipe, serbe, turke dhe rome. E në Evropë fliten rreth 225 gjuhë burimore. 26 shtator është dita evropiane e gjuhëve. Për të shënuar këtë datë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, apo OSBE, organizoi një ngjarje në Prishtinë. Ambasadori Jean-Claude Schlumberger, shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, pati këtë për të thënë.
The linguistic diversity in Europe is very important.
Diversiteti gjuhësor në Evropë është shumë i rëndësishëm, dhe natyrisht Kosova është në zemër të Evropës. Është mënyrë natyrshme e kuptimit më të mirë, hapje së perspektivës për të ardhme, sidomos për brezat e rinj. Sa më shumë gjuhë që flitni, aq më mirë do të ballafaqoheni me jetën në të
ardhmen.
Tim Cartwright, udhëheqës zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë.
Gjuha është portali, është porta e kulturës. Gjuha është porta e kuptimit të ndërsjellë. Shumë gjuhësia, në një kontekst si Kosova, është kyçe për një shoqëri të suksesshme dhe kohezive.
Ana Maria Mecina është drejtoreshe një qendre në Prishtinë që ofron mësim të gjermanishtes. Ajo është gjysmë gjermane dhe gjysmë hungareze dhe në gjuhën shqipe e tha këtë.
Rëndësia e gjuhës di shumë mirë sepse kam përjetuar vetë, kam marrë këto në Kosovë para 8 vjet, edhe shumë shpejt e kam mësu gjuhën. Gjuha ka qenë qelësi për mu integru këto në shoqëri Kosovës edhe me gjetë një punë. Edhe kosovarët janë shumë mikpritse edhe ma shumë nëse flitet gjuha e vetë. Atëherë hapen dyrt.
Me fjalet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, le t'i bashkojmë të gjitha forcat për të promovuar diversitetin gjuhësor dhe shumë gjuhësin si element kyç në përpjekjet tona për të ndërtuar botë më të mirë dhe jetë të dinjitetshme për të gjithë.
Languages are important. Les langues c'est très important. Es ist auch sehr wichtig in Deutsch.
Les langues sont très important. The languages are important. Sprache sind wichtig.
Gjuhët kanë rëndësi.
Jezici su značaj.
Ti sprachen sind wichtig.
Jezicit e se vajhni.
I glasa e në simatiki.
Dilerin önemi var.
Les langues sont très importantes.
Les lingues sont importantes.
Tungumål mikilvæg.
Ta changaka an tavaktok.